This is a journey into
yo mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Miške moje male četvorke so odplesane, predsednik se je strezno in opravičil, matura se bliža koncu. In tudi jak dijak je paf paf pesal skozi prvi del tunela, ki vodi iz gimnazije, zato ga prejšnji teden tudi ni bilo. Spoznavanje umetnosti, kulture in seznanjanje s temelji zahodne civilizacije skrčeno na šolsko strokovno ekskurzijo v Toskano se namreč odvija ob istem času in je prav tako dolgočasno, polno mladostniške energije in inovativno kot plesanje četvorke ali pisanje mature. Strokovna ekskurzija se organizira tako, da dijaki vsakega razreda dobijo ponudbe od raznih turističnih agencij. V našem primeru smo imeli na voljo Prago, Provanso in Toskano. Ker smo zbrali zadnjo izmed naštetih, se moji komentarji navezujejo predvsem na to potovanje, saj se na tuje sovrstniško izkustvo v takih primerih ne zanesem. In seveda tudi znotraj skupin, ki so obiskali Toskane z isto agencijo, so lahko izkušnje drugačne, bla bla bla, zdravnik in farmacevt. Skratka. Glavna skrb organizatorja je, da ni štale in ker ta skrb izhaja iz splošne predpostavke, da dijakov na take ekskurziji itak ne zanima nič drugega, kot da se napijejo in ali zadanejo z ustavi poljubno substanco, so seznanitve z znamenitostmi znamenitih krajev zreducirane na hojo mimo fasad, ki se slepeče bleščijo v junijskem soncu. Razlage težko lovijo korak z vsem tem bliščem, ker se vedno modi naprej, zadeva pa se poslabša, če vodič, na primer, še ni bil v mestu, po katerem je treba drveti. Zato je vse skupaj kot film z opazno zamaknjenimi podnapisi. Na ta način smo, če samo rahlo karikiram, spoznali etruščanske amfiteatre in mladega gladiatorja Davida z ekstremno miniaturnim penisom, ki se je v Firencah boril z beneškimi levi, nato pa je ustanovil zavarovalnico Generali za vse, ki bi podoben podvig poskušali za njim. Zraven njega stojijo kipi slavnih Italijanov, ki prikazujejo, kako Michelangelo klesa Petrarkin pekel, medtem ko se Dante še vedno vrti. Na nekem drugem kraju so se utrujeni obiskovalci vedno znova naslanjali na nek stolp, da bi se oddahnili, zato se je ta nevarno nagnil. Neprecenljivo škodo na tem arhitekturnem biseru poskušajo sedaj popraviti in se neumorno upirajo oben z druge strani, da bi ga zravnali. To zaenkrat še ni uspelo, vendar nikakor ne odnehajo. Poleg UNESCO pomagajo tudi čezmorski sodelavci s svojim najnovejšim izumom selfie stick. Tej prizadevni in res množični akciji, ki nenehno poteka, je mogoče slediti na socialnih omrežjih, ker se dnevno objavljajo preštevilne fotografije, ki pričajo o njihovi vztrajnosti. V renesančni Toskani in Italiji nasploh se v zgodnih časih moderne Evrope sedem mest zapletlo v dolgo in utrujajočo igro prestolov. Pravila igre je po naročilu zapisal Niccolo Machiavelli v priročniku z naslovom Vladar. Takratne resnične dogodke so pogosto kritizirali zaradi njihove brutalnosti, nasilja nad ženskami in pretirane vse splošne morilske sle. Zato jih je nek drug pisec predstavil kot izmišljene zgodbe, s katerimi se florentinski dijaki kratkočasijo v času kuge. Te izmišljene intrige, zarote in pikantne podrobnosti so postale nadvse slavne in se prebirajo še danes med dijaki, kot obvezno čtivo. Čeprav je Boccaccio na prvi pogled aktualen le kot domače branje, se njegov čas ponovno reciklira v kontemporarnem entertainmentu. Družine, ki se v družbi feudalnega kapitalizma borijo za prestol zahodnih dežel, medtem ko na njihovem vzhodu cveti njim povsem tuja, včasih tudi bolj sofisticirana civilizacija, so okvirni svet za dogajanje v priljubljeni seriji Igra prestolov ali Game of Thrones. Zaslovela je predvsem zaradi tega, ker prikazuje praktično vse od posilstva do brutalnih načinov mučenja ali ubijanja, ki so v zadnji sezoni dosegli za zgodbo povsem irelevantno zažiganje svoje lastne hčere. S tem in nepredvidljivim usmrčevanjem glavnih gledalcu ljubih junakov nanizanka šokira in navdušuje. Obenem pa nas postavi v svet, v katerem gledalec začne to vrstno nasilje utemeljevati kot sprejemljivo, če gre za maščevanje ali pravico neke posebne vrste. Večina ljudi, ki nadaljevanko gleda, se je na primer strinjala, da je bila počasna in precej boleča zastrupitev enega izmed najbolj neušečnih likov premalo kruta smrt zanj. Gledalec počasi otopi in ne reagira na obglavljanja le na kakšne ekscesne odstranitve spolnih udov, posilstva ali na glave, ki se razpočijo. Pri tem je potrebno dodati, da reakcijo izzovejo zgolj nasilna dejanja, ki vključujejo pomembne osebe, torej višji sloj, saj se zgodba odvija skoraj izključno znotraj le tega, ostali ljudje imajo funkcijo kamnov v obzidju. Tam so, da stojijo, drugo ni relevantno. Ko na primer mimo grede odrejo revno starko in smo prisiljeni gledati njeno zmaličeno truplo dobro minuto, ni to nič v primerjavi s šokom, ki ga povzroči poraz pravičnega princa v dvoboju na življenje in smrt. Vrednotenje človekovih življenj in družbena hierarhija, po kateri se to vrednotenje ravna, sta torej odločilna elementa. Poleg prostorskih in ureditvenih sorodnosti sta si ta nadaljevanka in Decameron podobna po svojem namenu, odmik od realnosti, ki jo obenem inkorporirata v fantastiko. V Igri prestolov lahko najdemo mnogo elementov resničnega sveta, ki so predstavljeni v izmišljenega. Naprimer veliki zid, ki ločuje divjake nad njim za civilizacijo pod njim, prepričanje zahodnjakov o čudnih seksualnih navadah v vzhodnih deželah in drugi razni orientalizmi, pogled na prizadete in tako naprej. Povezal je dovolj, da potegnemo paralele skoraj vsemi svetovnimi aktualnimi geopolitičnimi premiki, ki se odvijajo okoli nas. Zanimivo pa je, da je namišljeni svet Igre prestolov kljub sorodnosti veliko bolj popularen kot tisti, v katerem živimo. Na internetu je namreč na stotine člankov in diskusij, ki vključujejo milijone posameznikov glede tega, kaj storiti z divjimi plemeni, ki morajo čez zid, da jih ne pojejo zombi, medtem ko v real time plezajo in plavajo pravi migranti. Nasilje in brutalizmi bi bili ok, če bi serija prikazovala Black Spote ali pa Abu Ghraib. Zakaj se recimo ne posname nadaljevanka na podlagi knjige Guantanamo Diary, avtorja Mohameduja Slahija? Tako serija kot knjige, na podlagi katerih je obravnavana nanizanka narejena, sta ameriškega porekla. Glede na njuno popularnost, njun namen definitivno ni kritika sistema, v okviru katerega sta nastali, ampak predvsem podzavestna indoktrinacija in sprejemanje vedenskih vzorcev, kot so pravičniško nasilje, vrednotenje človekovih življenj in večja toleranca do brutalnosti. Te psihološke procese lahko primerjamo z nekaterimi računalniškimi igricami, kjer naši heroji streljajo na nevarne teroriste. Upravljalci ameriških brezpilotnih letal so namreč svoje delo, pri katerem skozi ekran opazujejo civiliste, na katere spuščajo potem izstrelke, primerjali prav z igranjem tovrstnih videoiger. Game of Thrones seveda ni edina serija s tovrstnim vplivom na našo percepcijo. V primerjavi s kakšnimi Foxovimi nanizankami, kot je na primer Tiran, je na videz že skoraj nedolžna, zato je morda še bolj ustrezna kot primer diskurza, ki nam ga vsiljuje ta ameriška in evropska mainstream produkcija. Ne samo preko podtonov, ki nam jih posredujeta, temveč tudi zaradi njune dominantnosti na področju entertainmenta in časa, ki ga ogled vseh teh epizod vzame, kar bistveno zmanjša verjetnost, da bo na primer časovno omejen dijak oziroma dijakinja naletel na drugačne informacije, ki bi mu pomagale pri prepoznavanju omenjenega diskurza. za konec pa še South Parkova interpretacija Game of Thrones, Winner Song.
Wiener, 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 next to another wiener, 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 alongside yet another wiener, wiener party, wiener party, party soft, wiener wieners, nice and soft, non-erect wiener. Flopping wieners, flopping wieners, dangle wieners, dangle wieners in my bed.
Stop, please! I can't take any more.
But this is the best part.
Po vsem nepovezano s penisi, v ponedeljek izide nova pisana edicija novega dijaka, ki je meddijaški časopis peti gimnazij. O tem pa najbrž več tudi naslednji teden.
This is a journey into
your mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Hey, Mr. DJ.